Mým hostem je dnes komeniolog Jan Hábl. Honzo, vítej, dobré ráno.
Děkuji za pozvání, dobré ráno.
Jak je to s tou lidskostí, o níž se Komenský domníval, že ještě není docela ztracena? Nepadla už v současné době až na samotné své dno? Můžeme ji ještě stále zachránit?
Tak možná tomu výroku pomůže, když ho zasadíme do kontextu. Komenský tento výrok píše v obecné poradě o nápravě věcí lidských a tuto poradu psal v podstatě celý svůj dospělý život, a tedy v průběhu například 30leté války. Jestli vám přijde, že válka na Ukrajině už trvá moc dlouho, tak to srovnejte s 30letou válkou. A Komenský právě tváří v tvář těm všem věcem, které se děly za té jeho války, tak konstatuje, že lidskost evidentně není v pořádku, že něco s námi špatně je, že se s tím musí něco dělat. Ale to, proč má smysl s tím něco dělat, je právě druhá část toho jeho, řekněme, antropologického pozorování, že to prostě není ztraceno. Kdyby to bylo ztraceno, no tak to můžeme zabalit, rezignovat a nemusíme dělat nic a nemůžeme ani dělat nic. Ale jestli to je nějak s námi lidmi tak, že to ještě není ztracené, tak stojí za to se za tu lidskost brát. A on hodně důkladně přemýšlí, jak.
Za co se to vlastně bereme? Bereme, o co usilujeme, co chceme vychovávat, mluvíme-li o lidskosti. Je možné ji nějakým způsobem definovat?
Můžeme, ano. Pro Komenského člověk je nejvznešenější bytost všeho stvoření. Člověk je imago Dei. Je to bytost, která není jen tak pro nic za nic, ale má, to si půjčuje od Aristotela, má takzvané telos, určení. Člověk je k něčemu určen, k něčemu povolán, má úkol, poslání. A tím posláním je být imago Dei, zrcadlit svým charakterem, charakterem nejvyššího možného myslitelného dobra, kterému se tak nějak od nepaměti říká Bůh. A Komenský to tak také říkal. Zároveň ale, když řekne, že jsme nejvznešenější bytostí veškerého stvoření, tak ale říká, že jsme nejdivnější a nejprohnanější, pokaženější a různé podoby používá různá slova. Prostě konstatuje, že člověk je bytost úplně jako esenciálně dobrá ze své, řekněme, ontologické podstaty, to je ve svém bytí člověk je bytost dobrá, ale pokažená. Takže všechno to dobré, co dostal člověk do vínku, jakožto stvoření, tak umí užít i zneužít. Umíme udělat peklo na zemi.
Na to jsem se právě chtěla ptát, protože jsem si říkala, je-li člověk bytost dobrá, tak kam se do toho vejde ta biblická zpráva o lidském hříchu a o potřebě odpuštění?
No právě to je na Komenského pojetí člověka, řekněme, hluboké, kvalitní, dobré, že on si neromantizuje člověka, jsme dobří, ale nejsme už tak dobří v tom, jak s tím dobrým nakládáme. A to je hodně důležité, protože kdyby řekl jenom, jsme prostě dobří, no tak pak samozřejmě, když jsme v pořádku, tak nemá cenu s člověkem nic dělat, není to ani potřeba, jo, nač zachraňovat něco, co je v pořádku. Ale Komenský neříká, že jsme úplně v pořádku, ale zároveň také neříká, že jsme úplně ztraceni. Něco se s tím dělat dá, určitou roli v tom hraje i výchova a vzdělání, ale ne ledas jaká výchova, ale ledas jaké vzdělání. On prostě vnímá člověka v té složitosti a říká, jsme rozporuplní, musíme to přijmout, naši rozporuplnost, a teprve, když ji přijmeme, s ní můžeme něco dělat. Kdybychom ji nepřijali, a to se v dějinách častokrát dělo, jo, a děje se to i dneska, je to vlastně mnohem snažší říct, lidi jsou zlí, ale ještě ideálně tamhle ti lidi jsou zlí a ukážeme prstem někam, jo? Buď směrem na východ, nebo na západ, nebo levice, nebo pravice, nebo jo? Jakýmkoliv směrem se dá ukázat a říct, tam jsou ti zlí lidé, kteří nám to tady kazí. A tak se jako to dobro a zlo pěkně lokalizuje a pak se ve jménu toho dá ledas jak válčit, nebo ty zlé všelijak dokonce denacifikovat. Ale Komenský říká, takhle to jednoduché s námi není. My jsme prostě bytosti rozporuplné, takže já jsem to já, kdo je součástí toho problému. Já se v jednu chvíli dokážu zachovat krásně a jsem na sebe třeba i hrdý, když ten svůj potenciál, ať už je to rozumový, emoční, sociální, estetický nebo jakýkoliv jiný, když ho užiju dobře, tak je to pak paráda. Ale ten týž já, ještě ten den, možná dokonce ještě tu hodinu, kdy jsem se zachoval vznešeně a důstojně a dobře, se dokáže zachovat hrozně. A máme v tom každý jinou příležitost, jiné okolnosti, jinou intenzitu a tak se prostě klidně může stát, že takový inteligentní, i třeba vzdělaný tyran ráno dá dětem pusu na rozloučenou a pak jde dát příkaz odpálit pár raket. Asi neumím říct, co všechno musím o sobě vědět, ale že o sobě se musím něco dozvědět a nejenom dozvědět, ale taky si to připustit, přiznat, to je jako bezesporu. Komenský, když přemýšlel v té poradě třeba o vhodném politikovi, jo, vhodný vládce, kdo může být správcem věcí veřejných, tak zrovna toto měl jako jedno ze zásadních kritérií. On tam vůbec popisuje, jak má vypadat dobrý vládce, jaké všechny vlastnosti má mít. A jedna z nich je právě, že je to člověk znalý svých vin, slabin a hříchů. A když je znalý toho, když o tom ví, tak teprve pak s tím může něco dělat. Když si to ani nepřipustí, a tu vinu vždycky nějak jako přenese na někoho jiného, ať je to cokoliv. Jo? To může být veliká věc, nějaká drobnost. Třeba někde ukradnete pero a když se vás pak ptají novináři, jak to bylo s tím perem, tak namísto toho, aby to přiznal politik, tak se začne vymlouvat, že to tam vlastně bylo takhle. Jako, no najde nějaký důvod. No a když pak jako sledujete dlouhodobě třeba, a nejenom politiky, ale prostě Komenský říká, dívejte se, jak často a jak upřímně umí říct si větu, odpuste mi, chybil jsem.
Ty jsi říkal, že v dnešní době je možné na někoho ukázat prstem a říct, on to dělá špatně, nebo my to děláme dobře a ve jménu toho my to děláme dobře bojovat. Ale možná ta otázka, která je ještě hlouběji, která je ještě blíže k tomu kořeni, je otázka, jestli je dobro vůbec poznatelné. Žijeme přece v době, kdy se spousta tady těch základních pojmů rozmlžuje, kdy je těžké říct, tohle je pravda, protože každý má svou pravdu. Zdá se mi, že v něčem to platí i o tom dobru. Je tedy dobro jako takové poznatelné?
Je s dobrem problém, zrovna tak jako se všemi těmito velkými abstrakty, která ale jsou zásadní pro naši lidskost nebo lidství, co nás vlastně dělá lidmi. Jo, to byla zmíněna pravda, můžeme mluvit o spravedlnosti a dalších takových velikých pojmech, o čase třeba, když se mě zeptáte, co je to čas, dej mi definici času, takhle se ptali Augustina před léty dávnými a on odpověděl, no věděl jsem, co to je, dokud se mě nezeptal, co to je. Jinými slovy, my s těmito velikými pojmy z hlediska definice máme problém, my vlastně před nimi stojíme úplně bezradně. Komenský k tomu dodává, no bo teď bychom nestáli, vždyť to jsou vlastně atributy boží. A jak pak chcete definovat Boha? Jo, tak jako není možné definovat Boha, tak není možné definovat exaktně, uchopit slovy ty velké pojmy, jako je například dobro nebo pravda. Dokonce je to s námi tak, že to nejsme my, kdo definujeme ty pojmy. Jsem to já, kdo definuje dobro, ale dobro definuje mě. A to proto, že už když se podíváte na ten pojem definice, jo, to je definitum. Finitum nebo finitní je to, co je konečné, jo, omezené, vymezené. A tedy otázka zní, kdo v tom vztahu já dobro je finitnější, kdo je konečnější, tedy kdo definuje koho. Kdybych to byl já, kdo jsem nějak jako nadřazen, větší než to dobro, hierarchicky prostě výš, tak pak ano, pak můžu já na to dobro pěkně takhle položit prst a říct, mám tě dobro, zachytil jsem tě, vymezil jsem tě, jsi v tom vztahu se mnou menší než já, proto já tě můžu prostě definovat, omezit, vymezit. Ale to by mělo zajímavé konsekvence, kdyby to tak bylo. Zajímavé důsledky, nedozírné důsledky. Můžeme to domyslet, nechám posluchače chviličku o tom přemýšlet, co by to všechno znamenalo. Ale vezměme to naopak ještě předtím. Jestli je to tak, že to dobro je nějakým způsobem větší než já, přesahuje mě, tak mě pak také definuje. A to má také důsledky pro i naše jako vlastně obyčejné všednodenní mezilidské soužití. Jestli jsem to já, kdo určuje dobro, no tak potom já si můžu klidně určit, že pro mě dobré je něco, co se ale vám vůbec nebude líbit. Já třeba můžu říct, protože já mám 2 metry přesně, já můžu říct, že cokoliv, co je pod 2 metry, to není člověk. No, to není lidské. Mně se to prostě nelíbí. A navíc ještě mám za to, to také v rádiu není vidět, všechno, co je pod 2 metry a není blonďaté, není lidské. No, pro mě prostě jenom vysocí blondýni a blondáci jsou lidé. Všechno pod to jsou pod lidé pro mě. A jestli mě přesvědčíte, že jsem to já, kdo definuje dobro, tak prostě to tak bude. A já to dokonce můžu klidně i vyžadovat, já si na to můžu trvat, já si to můžu obhajovat, já si to můžu opatřit nějakou pěknou filozofií. A jestli vám běhá mráz po zádech z toho, tak je to na místě, protože třeba za Hitlera to tak vlastně bylo. A popravdě teď za Putina je to podobně. Vznikne tady nějaká pravda, jo, nebo nějaké dobro, které se opatří náležitým narrativem. Zajistí se k tomu nějaký filozof, který to teoreticky zaobalí, jako třeba Alexander Dugin. Nevím, jestli je vám to jméno povědomé, ale to je takový dvorní filozof Vladimíra Putina. Máte definované dobro a v jeho jménu jdete a jednáte. Jestli je to ale naopak, že je tu dobro, které přesahuje nás a definuje nás, tak potom jsme mu všichni podřízení. A potom jsme schopni vlastně rozpoznat, že ta naše individuální, subjektivní a relativní dobra kulturně nebo dobově podmíněná podléhají nějakému soudu. A já prostě na základě toho můžu říct, to, co provedl Hitler, bylo zlo. A nebo to, že se bombarduje nemocnice někde tamhle, je zlo. A naopak to, že se pomáhá člověku v tísni, je dobro. Jinými slovy, omlouvám se, je to delší vstup, ale ona je to totiž jedna z největších filozofických otázek lidstva. Definuj mi dobro, co je to dobro. Ta situace po tisících let přemýšlení nad tímto tématem je vlastně následující. My pořádně neumíme dobro definovat. Nemáme na to nástroj, nemáme na to slova. Ale to neznamená, že nevíme, co je to dobrý čin. Já opravdu nedokážu a myslím, že nikdo nedokáže předložit žádnou úplnou výstižnou definici pojmu dobro, ale když pak přijde konkrétní situace, jakože třeba mi tornádo sebere střechu a přijde mi někdo pomoct, tak vím, že jsem se potkal s dobrem. A mimochodem ten člověk, co mi přichází pomoc, se nazývá dobrovolník.
Jak to, že něco, co neumím definovat, umím je rozpoznat?
V konkrétních jevech se nám to dává poznat. Ale o sobě, to bytí o sobě, to prostě nelze zachytit. Vždyť jaký my to máme vlastně receptor? Čím to vším jsme schopni zachytit? Okem, uchem, hmatem nebo myslí? To všechno jsou jako úžasné nástroje, ale velmi omezené. Takže to veliké bytí, které je malinkatému člověku o sobě nepoznatelné, se ale jakoby přece jen chce dát poznat. A to v konkrétních věcech, které jsou nakalibrované tak akorát na ty naše poznávací nástroje, kterými disponují.
Proč je důležité, potřebné, abychom poznávali ty dobré věci?
Možná ještě než odpovíme na tuhle otázku, proč to je důležité, a je to dobrá otázka, hned uvidíte, tak ještě předtím ta otázka, jakže to poznáváme, ono se totiž dá poznávat opravdu různými cestami, metodami. Něco můžete poznat o dobru a fakt jako dobrého a kvalitního, hlubokého, když třeba čtete. Ještě něco jiného můžete poznat, klidně jako sedíte v kině a koukáte, nebo posloucháte nějaké slovo, nebo posloucháte hudbu, nebo zažíváte něco. To jsou různé metody a nejsou úplně srovnatelné. Jo? Každá vám dává nahlédnout něco malinko jiného. A jedna z těch metod, kterou bych chtěl teda teď potrhnout a vypíchnout, protože o ní mluví Komenský, je poznávat činem. Když nějaké dobro uděláte, moderní teoretici etiky říkají, když participujete na dobru, jo, účastníte se dobra tak, že to dobro vykonáte, tak skrze ten čin, jo, skrze každý jednotlivý dobrý čin, to dobro poznáváte tak, že se u vás zabydluje. Dobro se učí různými způsoby a jeden z nich je návyk, habitus. A to slovo habitus, to znamená opravdu návyk, ale původně etymologie toho slova byla obydlí. Což je nesmírně zajímavé, protože ono to vlastně říká, když čin dobrý vykonáte, tak se u vás to dobro zabydluje. Ve vašem charakteru se prostě dobro zabydlí a stává se součástí vaší přirozenosti. S každým dalším dobrým činem je vám dobro vlastnější, až se může dokonce stát vaší vlastností. Tam je stejný kořen toho slova. Bude to váš habitus. Jo? Vy se stanete obydlím dobra. A to je jedna z cest poznání dobra. Můžete o dobru číst, můžete o dobru slyšet, můžete koukat na film, který ve vás probudí dobrou emoci. To všechno je krásné, ale zabydluje se to, říká Komenský, především skrze činy. Vlastně je to tak, že to je jedna z metod formování charakteru. Metod, jak se vlastně pěstuje dobrý charakter a dobré návyky jsou jedním z těch střípků, jeden z nejranějších. Má Komenský vynikající psychologický vhled, že se dítě naučí přivykati dříve než poznávati. Tož je pravda. Jo? Tak to je. S návyky se opravdu začíná od nejútlejšího věku. Dítěti nedáváte, když je mu rok, dva roky, tak mu nedáváte argumenty nebo důkazy. Mu nepřesvědčujete, že je něco dobré. Dítě se vás ve dvou letech nezeptá a proč. Se ptá později. Ale dokud se ještě rozoumek neprobudí, tak jedna z těch metod jsou dobré návyky.
Mluvíš o dětech, vyplývá mi z toho logicky otázka, zdali formování charakteru je možné jenom v tom dětském věku, anebo jestli je to otázka nějakého celoživotního procesu.
Rozhodně je to otázka celoživotního procesu, ale zároveň je také pravda, že to, co se podaří v raném stádiu, tak je důležité. A když se to nepodaří, tak to potom napravovat už je jako mnohem, mnohem těžší. Starého psa, znáte to. No a v našem kontextu bych to klidně řekl, jak formovat charakter takového člověka, který nerozpoutá válku. Mohli bychom říct prostě dobrého člověka, ale když tak jsme tady filozofovali o tom, co je to dobro, co je dobré, tak já bych řekl v dnešním kontextu, no třeba člověk, který nerozpoutá válku. A mimochodem nemusí to být hned velká válka. Válčí se na mnohých jiných frontách. I menších, mezilidských, manželských, sousedských. Na pracovišti se válčí a někdy jsou to jako drsné boje. Takže otázka zní, jak vychovat člověka, který má dobrý charakter a žije se druhými lidmi v pokoji, v harmonii, v míru. Kolik máme času na tu otázku? Já na ní mám normálně semestr. Tak právě přemýšlím, jak to pojmout takhle do hodiny. Když to zjednoduším, miminko se narodí a je na pospas vydané nějaké autoritě, nějakému vychovateli, který je z principu autoritou. To latinské slovo autoritas znamená moc. A to, co se to dítě má učit od prvního okamžiku, je vlastně tu autoritu přijímat a ctít. Kdyby ta autorita byla nějak špatná, vadná, což se stává, tak nastane neřád, říká Komenský. Buď je té autority moc, a to je pak autoritářství, a nebo je té autority málo, kdy zase ten vychovatel dovoluje tomu dítěti všechno. Tak je to taková jemná věc. Umět to jemně vyladit není snadné, ale to je třeba první Komenského zásada, naučit se ctít autoritu. Mm-hmm.
Jak jsme mluvili o tom, že Komenský vnímá člověka jako dobrého, tak si říkám, jestli by dítě bez výchovy taky směřovalo k dobrému.
No tak, když se dítě narodí a bylo by ponecháno sobě na pospas, tak umře. No, prostě ze zásady to nejde jinak. Takže nejde to, nemůže být bez žádné autority. Ta autorita rodiče spočívá i ve zodpovědnosti. Mohlo by se stát, že ho nakrmí, ale pak ho nechá ležet. A jsou takové případy a jsou dobře popsány a my víme, že takové děti se nerozvinou dobře. Pokud se vůbec jako rozvine jejich lidství, až extrém jsou různé vlčí děti, ale je v tom takový jednoduchý princip, že když věnujete péči, všímáte si ho, hladíte ho, milujete ho a děláte to takhle rok, dva, tři, prostě ty první okamžiky lidského života, tak se tam kromě toho jako fyzického přežití dítěte také buduje identita z hlediska psychologického, psychického. Tomu dítěti totiž komunikujete: človíčku, jsi někdo, kdo stojí za povšimnutí, kdo stojí za péči, stojí za pozornost, jsi pozoruhodný, jsi důležitý, jsi významný. No a tohle, když upřete dítěti po narození a jenom ho krmíte, no tak to dítě jako nemůže pořádně fungovat. Takže za prvé, a to jsme zmínili teprve jako první princip, jo, dítě se narodí do situace autority. Musí ze zásady. Kdyby tam ta autorita nebyla, kdyby tam nebyl nikdo, kdo nebude jak milovat, tak také mít nějaké ty nároky. Teprve nárok posouvá to dítě někam dál, když tam nebude žádný nárok. Jo? Kdyby, představme si teď ne tak extrémní případ, většina normálních rodičů o svoje děti pečuje, ale můžu být ten typ rodiče, který je přesvědčený, že nechci příliš zasahovat, nechci mít nároky, chci, aby to moje dítě se vyvíjelo svobodně a tak ho prostě dopřeju mu úplnou svobodu. No, tím ale tomu dítěti vůbec nepomáhám, protože doslova každý sval v tělíčku malého dítěte roste teprve, když zdolává nějakou překážku, když je mu kladen nějaký odpor. A to též platí i, když se bavíme o dobru. Jo, to dítě dřív nebo později začne dělat věci, na které buď řeknete ano, to se dělá, to je dobré, anebo řeknete ne, to se nedělá, to není dobré. A to dítě se v tom tvoří, doslova se formuje. Když mu ale nikdy neřeknete, ne, tohle se nedělá, jo, třeba za vlásky se netahá, do zásuvky se nesahá, písek do očí druhým dětem na písku ještě se nehází. Když tohle nikdy tomu dítěti neřeknete, no tak můžete si představit, co z toho vyroste. Jiřina Prekopová říká malý tyran.
Vlastně každý tlak vyvolává protitlak. Ta autorita, která vstupuje do života dítěte, tak svým způsobem, tak jak to popisuješ, buduje jeho autonomii, jeho svobodu.
To je jedna z dalších explicitních zásad Komenského formování charakteru. On vyloženě říká, že od prvního okamžiku, kdy se děťátko narodí, tak vychovatel všechno, co pro něj dělá, dělá proto, aby ho jednoho dne to dítě nepotřebovalo, aby bylo svobodné. Tím, že některé věci dovolím a některé nedovolím, kladu ten tlak na to dítě, no, adekvátní, zase nesmí ho být ani málo, ani moc, tak tím já mu pomáhám, aby rostlo, sílilo, a to jak fyzicky, tak morálně, i kognitivně, když o tom budeme mluvit. Kdybych prostě nikdy tomu dítěti nezačal říkat slova, třeba nemluvil bych na něj, tak se to nerozvine. Kdybych nikdy tomu dítěti nepomohl s barvičkama, tak se je nenaučí. No to začíná úplně elementárně. Jako miminko se dřív nebo později obrátí na jednom habřichu a začne se plazit. A já jako rodič neudělám to, že ho zašlápnu a řeknu, ne, nikam nepůjdeš, tam venku je nebezpečný svět, tady budeš ležet na místě. Naopak, já mám radost z toho, že se plazí, protože tím se rozvíjí, tím sílí, objevuje svět. A když ten svět v tom prvním levelu, to bude třeba pokojíček, když ho objeví, tak chce dál. A když ten svět zvládne, tak ho pustím dál. A pak ještě dál a ještě dál, až jednoho dne ho vypustím úplně. Kdybych ho nevypustil, tak má, tak to dítě bude mít problém. A pravděpodobně já mám problém taky tím, že ho nechci pustit, ale zase ho nesmím pustit moc brzo. Což se děje, já teď nebudu mluvit v metaforách, přenáší občas rodiče svobodu a tudíž i zodpovědnost na dítě v době, kdy ještě na to není připraveno. Jo? Rozhodni se za sebe a přitom to dítě neumí ještě udělat inteligentní nebo morální rozhodnutí. Děje se to a to potom pak ty děti si sami se sebou neví rady. Takže opět i ten princip autonomie nebo svobody, která je žádoucí, aby tamto dítě jednoho dne dospělo, tak i to se musí vyladit, aby toho nebylo ani příliš, ani málo.
Autorita, autonomie a taky návyk. O jakých dalších bodech podstatných k formování charakteru Komenský mluví?
Má jich ještě několik a říká je v různých knihách různými slovy, ale když to zjednoduším, tak říká, je v určitý velmi specifický, velmi jasně daný okamžik potřeba dítěti dopřát informaci, poznatky, znalosti. Říká, tohle musí nastat v okamžiku, kdy se rozoumek probudí. Jo? Jakmile ten rozum žádá rozumné odůvodnění, proč věci jsou tak, jak jsou, protože do určitého věku dítě opravdu s vámi nepolemizuje a vy s ním taky nevyjednáváte o tom, jestli jako se půjde na nočník nebo nepůjde, nebo jestli se bude papat nebo ne. Ale v určitý okamžik se probudí rozumek a chce rozumět proč. A Komenský říká, a v ten okamžik je potřeba začít dodávat informace. Vůbec to není triviální věc. My to většinou intuitivně děláme, vysvětlujeme jim. Stokrát spousta z těch morálních obsahů je vlastně v pohádkách, kdy my skrze příběhy to řekneme. A pak později se k tomu přidávají ještě jako další zásady. Komenský je krásně pojmenovává. Hravost, žertovnost, kratochvíle. Dobro je možné učit se i skrze hru, protože je to dětem přirozené, tak se to musí promyslet a vyloženě pěstovat a vytvářet tomu příležitosti. Žel na to Komenského současníci úplně zapomněli. Celý ten výchovně vzdělávací proces byl dost rigidní, ale Komenský říká, ať nemine žádná příležitost. Třeba jdete na procházku, nebo spolu večeříte, nebo cokoliv jiného děláte. A nejlepší na tom je, že to nikdo ani nemusí vědět. Formování charakteru se neděje prostě s vážnou tváří, skrze vážnou přednášku. Taky, jo, může, ano, ale Komenský rozpoznává i hru. Pak mluví o tom, že se to všechno musí dít takzvaně přirozeně, to jest vývojově a nenásilně. Komenský tím byl znám, že říká, nechť se vše ve výchově děje přirozeně. Mimochodem to říkal i Jean-Jacques Rousseau, ale myslel tím úplně něco jiného. Kdyby byl čas, tak se můžeme podívat i na Rousseaua. Ale Komenský, když říká přirozeně, tak má na mysli jednak vývojově, to jest lidská přirozenost se vyvíjí, on si toho všiml a přestože v jeho době vývojová psychologie ještě neexistovala, tak on byl výborným intuitivním pozorovatelem člověka a vytušil a taky pojmenoval, co dítě, dorostenec, mládežník, dospělý člověk potřebuje v různém věku a jak to potřebuje, s jakou intenzitou. Takže to se skrývá za prvé pod tím pojmem přirozeně, ale za druhé se tam ještě skrývá to nenásilně. A to má docela důkladně filozoficky promyšleno, protože on říká, všechny věci v tomhle světě mají ten svůj telos, jo, to své určení. Mají nějakou přirozenost, která je k něčemu určena. Jo. Vyrobíte párátko a to má jednoznačný účel nebo určení. Je to k párání. Vyrobíte tušku a ta je na psaní. Vyrobíte brýle a ty jsou na koukání. A když s těmi věcmi zacházíte v souladu s jejich přirozeností, je to harmonické, je to dobré, je to, jak to má být. Když s těmi věcmi budete zacházet proti jejich přirozenosti, já nevím, třeba párátkem budete chtít otevřít konzervu nebo si doplňte jo, cokoliv jiného, tak Komenský říká, to byste té věci činili násilí, protože to je proti její přirozenosti. A pak řekne, právě takhle se to má s člověkem. I ten má svou přirozenost a musí se s ní tedy zacházet v souladu s tou přirozeností, jinak to bude špatně, jinak to bude násilí. A když se připomeneme, co je tou lidskou přirozeností, no tak, když to zjednoduším, není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Jsme něco mezi anděli a démony, říká, ale nejsme ani jedno, ani druhé. Takže jedním slovem, lidská přirozenost pro Komenského je záchrany hodná. Mohli bychom možná říct záchrany možná, ale také spasení hodná. Ještě to není ztraceno, je možné to zachránit a teď to spojte s tím fenoménem přirozenosti. Když chcete někoho zachránit, spasit doslova, lidskou přirozenost chcete spasit, tak to ale nemůžete dosáhnout žádným násilím. Nemůžete někoho dokopat do království nebeského proti jeho vůli. On to tak platí, mimochodem Komenský tohle uplatňoval v učení všech témat, všech předmětů, nejenom dobra, jo, ať už to byly jazyky, umění nebo vědy, takže my bychom dneska řekli třeba matematika. Jo. Nemůže přijít učitel a říct dětem, tak ale pojďte sem, já vás teď spasím pro matematické království, to budete milovat, to budete koukat. Jo. Nemůžete je donutit násilím, aby milovali matiku, chemii, fyziku, cokoliv. Nikdy to nefunguje. Tím spíše to nebude fungovat potom u takových jemných věcí, jako je charakter, dobro, lidskost. To se nedá prostě znásilnit. A my to většinou intuitivně dobře víme. Podívejte se, jak to je v pohádkách. Když princezna potřebuje zachránit v pohádce, protože princezny archetypálně jsou vždycky v nějakém průšvihu, v nějakém problému, buď je šíleně smutná, nebo šíleně pyšná, nebo 100 let spící, nebo se zlatým cejchem na čele, má problém. A přichází princ, spasitel, který ji miluje, neznámo proč, ale tak to se spasiteli bývá. A má-li ji zachránit z toho průšvihu, který obvykle teda je nějak v té princezně, taky může být drakovi za humny, jo? Ale většinou v těch našich, aspoň českých pohádkách, ta princezna má problém, se kterým potřebuje pomoct a ten princ jí s tím pomůže, zachrání a pokud se mu to podaří, tak většinou tak, že ji nějak získá tím, jak ji miluje. Všimněte si pyšnou princeznu, jak ji získal. Ale taky si všimněte spasitele krále Kazisvěta VI., který by ji spasil, ať se jí to líbí nebo ne. A když tak mluvíme o tom charakteru v míru i válce, tak chápete, jo? Vladimír Putin doslova to deklaroval, že jde Ukrajinu
zachránit.
Mm-hmm. Protože se jako pomýlila, pomátla, dezorientovaná je a on je tam teď zachránil. A Komenský už před 350 lety říkal, pokud to nebudete dělat přirozeně, nenásilně, tak nikdy ničeho nedosáhnete.